Baroma kgaolo ya bobedi.
Ke ka mo o tlhokang go itlhatswa motho ke wena. Le fa o kane o le mang yo o latofatsang. Ka gonne se o latofatsang yo mongwe ka sona ke se o itatofatsang ka sona. Ka gonne wena mo latofatsi o dira sona seo. Mme kana re itse gore ka tlholo ya Modimo ke ya nnete mo go bone ba ba dirang dilo tse dintseng jalo. Motho ke wena, a o gopola gore wena yo o latofatsang ba ba dirang jalo, o ka falola mo katlholong ya Modimo. Etswe o dira jalo ka wesi. A kampo o nyatsa lohumo lwa bopelontle, le lwa boitshoko, le lwa bopelotelele jwa ona. O sa itse gore molemo wa Modimo o go gogela tlhabologong. Mme wena, ka fa pelong e thata ya gago e sa ikwatlhaeng, o ikgobokanyetsa bogale mo letsatsing la bogale le la ponalo ya katlholo e siameng ya Modimo, o tla duelang mongwe le mongwe ka fa ditirong tsa gagwe. Ba ba batlang kgalalelo le tlotlo le bo sa feleng ka go tshwarelela ditirong tse di molemo, o tla ba naya botshelo jo bo sa khutleng. Mme ba ba ratang kgang, ba gana go utlwa boammaaruri, mme ba utlwa tshiamololo, bone o ba duele ka bogale le kgakalo. Tlalelo le pitlagano di tla wela motho mongwe le mongwe yo o dirang bosula, Mojuta pele le ene Mogerika. Mme kgalalelo le tlotlo le kagiso di tla tlela mongwe le mongwe yo o dirang molemo, Mojuta pele le ene Mogerika. Gonne Modimo ga o gobelele motho. Kana botlhe ba ba leofileng ba sena molao ba tla latlhega kwa ntle ga molao. Mme botlhe ba ba leofileng ba na le molao ba tla atlholwa ka molao. Kana ba e leng ba siame fa pele ga Modimo ga se ba ba utlwang molao ka ditsebe fela. Mme badirafatsi ba molao ke bone ba ba tla kaiwang ba siame. Gonne fa baditšhaba bangwe ba ba senang molao ba dira dilo tsa molao ka fa tlhagong, babo ba tshotse molao ka bo bone, le fa ba senang molao wa ga Moshe. Ba itshupa gore go dira ka fa molaong go kwadilwe mo dipelong tsa bone. Dikgakolodi tsa bone di ntse di supa jalo, le dikakanyo tse di ba latofatsang gongwe di ba latofolole. Jaaka go tla itshupa mo letsatsing le Modimo o tla atlholang tse di sa itsiweng tsa batho ka lone. Ka Jesu Keresete ka fa evangeleng ya me. Jaanong fa o bidiwa Mojuta, mme o ikaega ka molao, o ipoka ka Modimo, o itse go rata ga ona, o tlhotlhomisa tse di tshwanetseng, ka o ntse o rutwa molao, o ithaya ore, o mogogi wa difofu, o lesedi la bone ba ba mo lefifing, o mokaedi wa ba ba sa rutegang, o moruti wa ba e leng bana, ka o na le kitso le boammaaruri tota ka molao. Mme jaanong wena yo o rutang yo mongwe, ga o ithuteleng, wena yo o rerang gore motho a seka a utswa, o utswelang. Wena yo o reng motho a seka a akafala, o akafalelang. Yo o ilang medimo ya diseto, o thupelang tsa ditempele. Wena yo o ipokang ka molao, o tlotlololelang Modimo ka go tlola molao. Kana leina la Modimo le kgalwa mo baheitaneng ka ntlha ya lona jaaka go kwadilwe. Go rupa le gale go ka thusa fa o dirisa molao. Mme fa o le motlodi wa molao, fo go rupa ga gago go fetogile bo sa rupang. Mme fa yo o sa rupang a ka tlhokomela tshiamo ya molao, a bo sa rupang jwa gagwe ga bo kake jwa kaiwa go rupa. Yo o sa rupang ka fa tlhagong, fa a dirisa molao, a ga nke a go bona molato, wena yo o leng motlodi wa molao, Onte ona le lokwalo lwa molao o rupile. Kana mojuta tota ga se yo e leng mojuta ka fa ponalo. Le thupiso e e dirwang mo mmeleng fela ga se yona tota. Me mojuta wa nnete ke yo e leng mojuta ka moteng. Le thupiso ya nnete ke e e leng ya pelo ka fa moweng. E seng ka fa molaong. Poko ya yo o ntseng jalo ga etswe mo bathong me etswa mo modimong.